Labdien, cienējamie kolēģi, šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde. Darba kārtībā ir 37 jautājumi un viens papildus jautājums. Par papildus jautājumu Krapīnas kundze, lūdzu.
Lūdzu, iekļaut darba kārtībā jautājumu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmai, Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti.
Paldies deputātiem. Ir jautājumi par papildus jautājumu iebildumi? Aicinu atbalstīt papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, kas būtu par. Paldies, deputāti Parigots atturās. Paldies. Aicinu atbalstīt galīgo darba kārtību, kas būtu par. Paldies, visi deputāti ir par. Paldies. Pirmais darba kārtības jautājums Pupiņa kungs, lūdzu. Mikrofonu ieslēdziet, lūdzu. Mikrofonu ieslēdziet, lūdzu. Paldies.
Jā, sorry. Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt, apstiprināt grozījumus. Lēmuma numurs 620 pār Daugavpils pašvaldības iestādes Latgales odās pakalpojuma cenrādi, kura rezultāta cenas tiks paaugstinās līdz 2 eiro ar 50% atlaidēm skolniem, studentiem un arī pensionāriem, Latvijas pensionāriem. Jautājums tika izskatīts komitejās un atbalstīts. Paldies.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Visi deputāti ir par. Paldies, Mihaila. Nākošais darba kārtības jautājums. Spriņģekas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par naudas balvas piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem. Izciliem sasniegumiem saskaņā ar pielikumu un naudas balvas izmaksāt no Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes budžeta jautājumi skatīti gan izglītības komitejā, gan arī finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti par. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par dāvinājumu ziedojuma pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē. Būtība ir tā, ka 16. vidusskola lūdz iespēju pieņemt ziedojumus sporta ekipējumu un inventāra iegādē par kopējo summu 5000 eiro apmērā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Nākamais jautājums. Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas grozījumiem Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti un pasākumi. Tādējādi atbalstīt Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes projektus Daugavpils 3. vidusskolai, Daugavpils tehnoloģiju vidusskolai un arī veikt apropriācijas grozījumus Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, nākošais.
Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par ilgtermiņa aktīvu Dobeles ielā 46 Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.
Paldies, jo deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais. Tā, Budāna. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalas starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldē budžeta programām un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem komunālās saimniecības pārvaldē. Seko punkts pirmais ar 12 apakšpunktiem un pielikumā 13 tāmes. Šis lēmuma projekts tika izskatīts saimniecības un attīstības komitejā un atbalstīts un izskatīts finanšu komitejā, vienkārši izskatīts.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Igor, nebalso. Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums. Kobzevs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pašvaldības pamatu budžeta apakšprogramma sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un informēju jūs, ka tā būs iekšējā apropriācija starp divām kategorijām, programmas kategorijām.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātei atbalsta. Nākošais, Žana, lūdzu.
Jā. Lūdzu atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Daugavpils Latviešu biedrība 770 eiro apmērā, biedrībai atbalsts attīstībai 220 eiro 50 centi apmērā un biedrībai Ukraiņu kultūras centrs Mrijam 187 eiro 50 centi apmēram.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti par, divi nebalso. Paldies. Nākošais, Žana, lūdzu.
Lūdzu jūs atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Paldies, jo deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, par. Nākošais.
Jā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas lēmumā 497 par Daugavpils pilsētas pašvaldības pastāvīgu komisiju ievēlēšanu un atļaut svītrot otrajā punkta vārdus Juris Kuklis.
Paldies, deputātiem jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātē atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Upanietis kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūkšu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem budžeta programmā atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Ir atnākusi nauda par māja mēnesi, tie 424 tūkstoši, un ir piedāvāts par 100 tūkstošiem atjaunot rezerves fondu un 324 atstāt pašvaldībai norēķiniem par jūliju.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputātē atbalsta. Evelīnes kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu jūs atbalstīt lēmumu projektu par ilgtermiņa saistību uzņemšanas līguma revizijas veikšanu un zverināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2022. 3. un 4. Gada konsolidēta pārskatu izpildes nodrošināšana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Dimitrijus kundze lūdzu.
Dien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu grozības Daugavpils domas saistošajos noteikumos numur 47 līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās un atbalstīt vēl vienu palīdzības veidu, un tas ir piešķirt līdzfinansējumu 50% apmērā no faktiskajām izmaksām daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas automātiski regulējama siltummezgla ierīkošanai, nomainot tehniski novecojušās iekārtas.
Paldies deputātiem jautājumi. Dabas mums lūdzu.
Priekšlikumi.
Labi, jautājumi ir, jautājumi nav. Debates. Tā, priekšlikumi lūdzu.
Papildināt punktu aiz komata nevairāk kā 6 tūkstoši. Paskaidrošu, kāpēc šobrīd veicot veco neregulējumu vai novecojušu tehnisku iekārtu nomaiņas Rezeknē, mēs tiekam galā ar no 6 līdz 8 tūkstošiem ar visu dokumentu izstrādi, bet mēs esam pašvaldības uzņēmums, kurš bezpeļņā strādā, bet ja to atdot iepirkumā uz tirgu, tad tie varētu būt 10-12 tūkstoši, lai neveicinātu lielu vēlmi nopelnīt uzņēmējiem, ir piedāvājums ierobežot, ka maksimālie izdevumi varētu būt 12 tūkstoši un pašvaldības līdzfinansējums 6 tūkstoši.
Bet būtības saistošo noteikumu arī nosaka pa vietni pozīcijām nevairāk.
Nu, mums ļoti daudz saistošo noteikumos ir nevairāk kā. Tāpat tā paši ūdens pieslēgumi procenti nevairāk kā. Ja?
Saimniecības komiteja ir viedoklis.
Nu, principā, ka mēs daudz diskutējam saimniecības komitejā, tad arī šie siltuma mezli, viņi arī pēc mūsu rīcībā esošās informācijas dezekusu ir iepirkti, un arī iepirkuma cena, kas tika minēta, tie arī grozies ap 10-12 tūkstoši līdz ar to. Šeit ir tāds tīri praktisks, droši vien, ka ieteikums, arī papildināt ar esošo praksi.
Tehnisks labojums.
Tehnisks labojums, un mums arī kā vieniem no sagatavotiem iebilduma nav.
Lai nebūtu tā, ka priekšlikumā ir viens, un debatēs izskatīja otrs, siltuma mezgla nomaiņa var maksāt vairāk par 12 tūkstoši, vienkārši mēs nemaksāsim vairāk par 6.
Paldies. Labi, ir viens izteiks priekšlikums konokurs.
Papildināt ar 17.5, izsakot priekšlikumu šādā redakcijā. Būdarbiem, kas ir iekļauti daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas pilnas renovācijas tehniskajā dokumentācijā un kas nav finansēti no Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļiem, to faktisko izmaksu apmērā, bet nevairāk kā 50 tūkstoši eiro bez PVN. Ar ko tas saistīts? Mēs visi labi zinām, kā mums iet ar pilnu daudz dzīvokļu dzīvojamāju renovāciju. Iedzīvotāji nepieņem lēmumus, šeit neslēpšu, ir saistīts jautājums ar šaurā 25A, kur ar auto palīdzību tiek veikta pilna renovācija, un tiek piedāvāts pašvaldībai iet pretī, parādīt labu gribu, kā saka, mainīt iedzīvotāju viedokli par nepieciešamību, turpmāk, kad tas būs uzsāst šāda veida programmas, līdzfinansēt līdz 50 tūkstošiem, tas ir kāpņu telpu kosmētiskais rebonds un elektrosadaļa, kas netika iekļauta, tādējādi nav apmaksāta no autobusu.
Dzelbaskums?
Jā, būs arī priekšlikums, dotais priekšlikums bija jau iesniegt budžetā, sastādot budžetu, pēc tam dotais priekšlikums bija iesniegts arī 10. decembrī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājiem, bet tālāk netika novirzīts uz komitejām vai komisijām. Tāpēc papildināt ar 17.5 punktu tādā redakcijā 10% apmērā energoefektātas paaugstināšanu pasākumiem, kas tiks finansēti no Eiropas Savienības struktūra fondiem, atbilstoši būvvalde akceptētai būvniecības ieceras dokumentācijai. Šodien papildus jau ir apstiprināti jaunie. MK noteikumi, kuri paredzēs 49% finansējumu atlaidi, bet bez pievienotās vērtības nodokļa kompensācijas, kas būtiski bremzē šo programmu, un tāpēc, ja mēs gribētu virzīt energoefektivitāti kā prioritāti pašvaldībā un atbalstīt, ir priekšlikums atbalstīt tādu punktu.
Jā, paldies. Vēl priekšlikumi? Priekšlikumu nav, priekšlikumu stadiju slēdzam. Pie priekšsēdētāja viedokļa pirms noliekam pie balsojuma piekrītu Dzelbaskunga priekšlikumam attiecībā uz ierobežojuma noteikšanu, jo domes saistošie noteikumi attiecībā uz atbalstu dzīvokļu mājām tādu praksi piekopj, nosakot līdzfinansējumu apmēru un aiz komanda nevairāk kā to summu. Un šobrīd ņemot vērā vidējās izmaksas nevairāk kā 6 tūkstoši varētu būt, un tas būtu atbalstāms. Runājot par Kunga priekšlikumu, pēc būtības šobrīd ir jārunā īstenībā par Kunga priekšlikumu un par Dzelbaskunga priekšlikumu, jo tie ir savstarpēji saistīti. Otro priekšlikumu, jā, jo viņi ir savstarpēji saistīti. Lieta tāda, ka tie 10% no pašvaldības, kā savu veidu līdzfinansējums pie Eiropas Savienības finansētiem projektiem nevar būt, jo tas skaitās kā papildus valsts pašvaldības atbalsts un šajā gadījumā parakstot līgumu par Eiropas līdzekļu ņemšanu, arī parakst apliecinājumu, ka nekādi citi papildus līdzekļi ņemti netiek. Un tāpēc šis jautājums arī pietiekami ilgu laiku tika diskutēts arī juridiskajā departamentā, lai izmantotu tieši šādu juridisku risinājumu, ko šobrīd piedāvāja ar savu priekšlikumu Konno kungs. Marina, jums ir tiesības mani dokumentēt.
Dokumentēt?
Nu, attiecībā ar 10%, jūs daudz runājāt, tā finansēšana.
Mēs esam, jā, sazinājušies ar Autum kompāniju, kura mums ir izskaidrojusi, jā. Un ar MK pašreiz, MK noteikumi paredz, ka nevar būt pašvaldības vai valsts finansējums, ja tur pilnībā 100% ir attiecināmas izmaksas un finansējums no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Līdz ar to tas, nu, arī mēs labu neizdarīsim iedzīvot.
Atvainojos, debates beidzas, priekšlikumi ir beidzas. Mēs tu tās atvērsim pat jaunu sesiju. Vienkārši atzīmēšu, labas, ka šis jautājums tika izskatīts krustu šķērsām attiecībā uz līdzfinansējumu piešķiršanu, lai iespējams modelēt atgriešanos ar Altumu starpniecību pie programmas 60 uz 40 bez būtības. Bet juridiskais departaments saskatījis tam attiecīgi ierobežojumus, ņemot vērā šo valsts atbalsta pozīciju. Un tādēļ arī pēc būtības ir tapis minēto noteikumu kontekstā Konno kunga priekšlikums, lai nu, šo naudu iedotu uz citiem pasākumiem, citām aktivitātēm šām mājām, un viņu šo 7-5 punktu varēs izmantot tikai tie, kas ir izgājuši cauri Eiropas Savienības atbalsta struktūra fondu līdzekļu saņemšanu uz attiecīgajiem māju atjaunošanas projektiem. Paldies. Tā, aicinu balsot un atbalstīt Zelbas kunga priekšlikumu, kas būtu par. Paldies, deputāte atbalsta. Aicinu balsot un atbalstīt Konno kunga priekšlikumu par 75 punktu papildināšanu un izmaksu līdz 50 tūkstošiem noteikšanu tām mājām, kuras ir paredzētas. Aicinu balsot, kas
būtu par. Varu vēlreiz nolasīt tad?
Jā.
Es nolasīšu. Būvdarbiem, kas ir iekļauti 75 būvdarbiem, kas ir iekļauti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pilnas renovācijas tehniskajā dokumentācijā un kas nav finansēti no Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļiem, to faktisku izmaksu apmērā, bet ne vairāk kā 50 tūkstoši eiro bez PVN. Tā. Deputātiem ir skaidrs, ka deputāti priekšlikumus.
A deputāta Zelbas priekšlikumu.
Pagaidiet. Okay. Balsojumi notiek pēc secības. Deputātiem ir skaidrs, ka no kunga priekšlikums.
Lai nebūtu kaut kāda divdomība, mēs runājam par neatiecināmo izmaksu daļu.
Tieši tā.
Nu, bet
tieši
tāds tā. Jau bija Zelbas priekšlikums uz budžetu, tieši tāds.
Tieši tā. Tieši tā. Tieši tā. Ar to, ka tas regulējums nevar būt, ar to atšķiras, ka ar to pēc būtības mēs runājām ar līguma slēgšanu arī ar autu. Labi, es atvainojos. Aicinu atbalstīt Konno kunga priekšlikumu, kas būtu pār. Paldies vienbalsīgi. Tad balsojam par Zelbas kunga priekšlikumu, nosauciet, norimulētējiet viņu, ja jūs uzturat viņu.
Mēs viņu uzturat, ne, 10% apmērā energoefektātes paaugstināšanas pasākumu un neatiecināmām izmaksām, kas tiks finansēti no Eiropas Savienības struktūra fondiem, atbilstoši būvvalde, akceptētai būvniecības ieceres dokumentācijai. Atšķirība no Kononova kunga piedāvājuma nelikt griestus.
Nu, vienā vietā jūs ielikāt tikko griestus sēdes sākumā.
Es atvainojos, es vēlreiz paskaidrošu, kāpēc tieši nelikt griestus, jo jaunā programma, kura šodien tiek akceptēta, viņa vairs neparedz atbalstu 50% un tai skaitā netiks atbalstīts pievienotās vērtības nodoklis no iedzīvotāju kabatām, un iedzīvotājiem tiks atbalstīti tikai bez pievienotās vērtības nodokļa. Šogad 49%, tālāk tie būs 30%. Daugavpilī varu pateikt, ka vienīgā māja, kura šobrīd saņems naudu, tā būs Šaura iela 25, ja, priekš kuras mēs šobrīd grozam šos saistošos noteikumus.
Nu, vēlreiz. Šobrīd šie noteikumi tie grozīti tieši priekš Šaura 25a. Pietiekami ilgā posmā mēs skatījām arī šo jautājumu attiecībā uz minēto māju un tām visām procedūrām, kas tur notika, un arī sadārdzinājumus starp pirmo un otro, un komunicējām ar iedzīvotājiem, un tā tālāk un tā joprojām. Šobrīd minētai māji arī ir piedāvāts pēc būtības 7-5 punktus. Attiecībā uz nākošajām mājām tad es piedāvātu gadījumā, ja un kādā veidā viņš tik samazināts, tad arī to diskusiju atstāt atklātu, jo šobrīd pašvaldībai visādā citādā veidā ir jāveicina māju dalību renovācijas programmās. Tāpēc es lieku jūsu priešlikumu uz balsojumu un lūdzu kolēģiem viņu neatbalstīt. Kas būtu par Dalbas kunga priešlikumu? Tā, Latvijas Dalba par, pret, atturās. Igors, Jāni, paldies, lēmums nav pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Kopumā atvainojos, jā. Atvainojos, jā. Ar apstiprinātiem priešlikumiem aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, kolēgi, kopumā atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums, Krapīnas kundze, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta apakšprogrammā par investīciju projekti. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komiteja un finanšu komitejas sēdēs.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Vai drīkst papild jautājumu?
Vai deputātiem ir iebilduma? Iebilduma nav, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmai, Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu ārkārtas komitejas sēdē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta.
Paldies.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Ifimova kungs, lūdzu.
Tā, labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt.
Ja es pareizi saprotu, tas bija jautājums, kurš bija pieņemts finanšu komitejā ar nosacījumu, ka tiks dots papildus izvērtējums, un tad viņš tika iekļauts domes sēdē, mēs viņu skatīsim.
Jā.
Paldies. Turpiniet.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par sielu labiekārtošanā D, pirts pakalpojumu zaudojumu kompensāciju un līdzekļu piešķiršanu no pamat budžeta programmas izdomi neparedzētiem gadījumiem. Jautājums iepriekš tika izskatīts finanšu komitejā, tika atbalstīts ar nosacījumu, kas bija izpildīts, proti ir pievienots vēl viens atzinums ekonomiskā rakstura par pieteikto kompensāciju, kā arī noteikumi saskaņā ar kuriem tiek piešķirts minētais atbalsts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, iepazinās. Paldies, jautājumi nav debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret, atturās pašpārši kungs, Pēterī, nebalsot. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Limbēnas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Izmaiņas saistītas ar grozījumiem sastāvā un arī kontaktinformācijā. Paldies.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātē atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu. Tā, lūdzu, Žannas kundze.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu atbalstīt un apstiprināt lēmumu projektu par saistošu noteikumu precizēšanu. Šī noteikumi jau bija apstiprināti, bet varam ministrija ieteica ienest priekšlikumu. Galvenkārt tas bija, ka viņi ieteica minēta pakalpojumu reģistrēt valsts portālā latvija.lv.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Funtes kundz, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nepastamo īpašumu uzskaiti.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Višķīlā 28A Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 8 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
par dzīvojamās mājas imperatora ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 1 nodošanu atsvināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Minskas ielā 8 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 31 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Kaujiņas ielā 136 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 4 pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 015 31 08 Lomonosova ielā 14 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 63 07 Miera ielā 120 V Daugavpilī 49.100 domājamo daļu pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības Arendoles ielā 1 pā Daugavpilī pārdošana izsūlē.
Par deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, Igor Atturās, paldies. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 017 24 23 ieguldīšanu sijā atkrituma apsaimniekošanas Dienvidlatgales starp pašvaldību organizācija pamatkapitālā. Jautājums tika skatīts gan īpašuma komitejā, gan finanšu komitejā, un finanšu komitejā tika atbalstīts, svītrojot 4. punktu, jo pēc ieguldīšanas vērtības summas precizēšanas un noskaidrošanas tiks sagatavots jauns lēmuma projekts, kur jau arī tiks gan 4. punkts iekļauts, bet šajā sakarā arī ierosina arī šajā lēmuma projektā arī svītro 3. punktu, izveidot no lēmuma projekta 3. 4. punktu.
Lai, paldies. Respektīvi, mēs svītroju 3. pieturamies pie tās pozīcijas, ko mēs esam atbalstījuši finanšu komitē, tā?
Jā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ildzi.
Es pareizi saprotu, ka mēs šobrīd tikai iesākam procedūru.
Jā, tieši tā.
Tātad nevis ieguldam sabiedrības ierobežotus, bet uzsākam ieguldīšanas procedūru. Mēs
atbalstam.
Nu, tāpēc arī pirmo punktu tad būtu mazliet jāpiekorīgē. Ja, tāpēc, ka nu, mēs varam ieguldīt tikai zinot konkrētu summu. Savādāk mēs nevaram ieguldīt. Tas nevar būt ieguldīšanas lēmums. Tāpēc šeit es piedāvāju juridiski.
Nu, var uzsākt, jā, vai atļaut, vai atbalstīt. Jā.
Nu, varbūt tā, atbalstīt sabiedrības riežu atbildību, atso pamatkapitāla, tāda zemes gabala ieguldīšanu pamatkapitāla.
Jā, atbalstīt ieguldīšanu pamatkapitāla. Jā. Un uzsākt, tad ir otrais uzdot tam, jā. Un tālāk tad tas viss būs, tad jūs jau atnāksat uz domas sēdi ar konkrētu lēmumu, ar konkrētu un zināmu ciparu, un tad būs atsevišķas lēmums.
Respektīvi, pirmais punkts sanāks atbalstīt. Fundas kundas skaidrs, jā?
Jā.
Redakcionāli. Mm-hmm. Paldies, deputātiem ir vēl jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar piezīmēm, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par īpašumu ieguldīšanu sijā Daugavpils olimpiskais centrs pamatkapitālā.
Identisks.
Anna, jā, arī svītroja 3. 4. un tad arī atbalstīt.
Tieši tā. Bet deputātiem ir jautājumi, Jaškiņš mums lūdzu.
Ivan, sakiet lūdzu, pēc šīs ieguldījuma, jā, cik mums tomēr būs tāda daļa starp Latvijas olimpisko komiteju un Daugavpils olimpisko komiteju?
Mērķis ir 51%.
Daugavpilī.
Tieši tā.
Paldies.
Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar redakcionālajiem piezīmēm, kas būtu par. Paldies, atbalsta deputāte. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 25.08.2016. lēmumā numur 446 par speciālistam izīrējumā dzīvojamās telpas statusu noteikšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Jā.
Sakiet, kāpēc mēs grozam ārā un ņemam gatavus speciālistiem dzīvokļus, kurus mēs tālāk varētu dot arī speciālistiem?
Nu, lieta tāda, ka svītrojam tos, kuri nav gaismas septiņi, tie, kuri ir atbrīvoti, un lai viņus tālāk izīrēt speciālistiem, tad tur atkal vajag ieguldīt līdzekļus. Līdz ar to, izslēdzot no šīta reģistra, atbrīvos dzīvokļu, kuros bez ieguldīšanas mēs varēsim iedalīt cilvēkiem no rindas. Savukārt gaismas septiņi mums vēl ir A sekcijā brīvi dzīvokļi. No 35 dzīvokļiem 22. Kopā ar šo te 31. Būs 22 dzīvokļi izīrēt speciālistiem.
Tad sanāk tā, ka mēs vienkārši apzināti sašaurinām speciālistiem izvēles brīvību un visus speciālistus dzenam piespiedu kārtā gaismas septiņi. Pareizi?
Ne tas, ka piespiedu kārtā, nu, jebkurā gadījumā līdzekļi.
Labākiem nosacījumiem.
Nē, es saprotu, bet mums ir tā 200 dzīvokļi brīvi stāvi, kuri nav saramantēti.
Mums ir 13 brīvi dzīvokļi, gaismas septiņi.
Nē, nu, tāpēc es arī prasu, ka mēs no speciālistiem atņemam, tā, lai neieguldo citus pašvaldības līdzekļus, kuru mums šobrīd it kā nav vai nestrādā kārtība par remontiem, tad mēs atbrīvosim trīs dzīvokļus un no rindas paņemsim trīs ģimenes iemitināsim. Pareizi?
Iemitināsim no rindas, jā. Līdz ar to pavirdzīsies rindas priekšu.
Līdz ar to
būs vīrnieki.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam. Nākošais lūdzu.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021. Gada 11. Februāra lēmumā numur 81.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātē atbalsta. Nākošais.
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmēm 0500 022 0219 piekritība Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātē atbalsta. Nākošais.
Par dzīvokļu īpašumu numur 1 Tukuma ielā 108B Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi.
Jā, sakiet lūdzu, tad, kad mēs veidojām šo te dzīvokļu pārdošanu, kāds bija pamatmērķis? Tikt no viņiem vaļā vai tomēr nodrošināt, lai esošajā mājā kāds no dzīvokļiem, dzīvojošā persona, nopirktu blakus dzīvokļi?
Nu, jebkurā gadījumā tā ir atklāta izsole, jā, un tas, kurš piedalās un ņem, teiksim, vinnē, tas arī
dabūto dzīvokļus. Nē, kāpēc ir tas jautājums, jā, jo šobrīd mums ir tiešām dzīvokļu rinda, pareizi. Priekšā ir smaga apkures sezona, jā, šie dzīvokļi ir ar malkas apkuri.
Jā.
Tur, kur varētu pārdzīvot ziemu ar normāliem komunāliem maksājumiem. Ja, mēs viņus vienkārši izpārdodam un atdodam pārpircējiem pārdot viņus tādu.
Nu, mēs ļoti ilgi uz to gājām, jau par tiem īpašumiem mēs vēl jūsu laikā, teiksim, ja, vērtējām un skatījāmies un ņemot vērā to, ka šajos dzīvokļos jāiegulda lieli
ieguldījumi. Tas būs pārpircējs vai nepārpircējs. Nu, var iegādāties arī kaimiņš un arī tad viņš kļūs par pārpircēju vai, piemēram, tam cilvēkam, kuram ir nepieciešams atbalsts un arī viņš tad tādā kontekstā par pārpircēju. Vispār tad par tādu pieeju katrs deputāts, kuram kaut kas ir bijis un kurš kaut ko ir pārdevis, kaut kad dzīvē viņš ir pārpircējs.
Nu, šeit arī vērš uzmanību uz to, ka izsoles sākuma cena bija 1500, ja? Atklātā izsolē tikai divi soļi ir pārsolīti, ja? Tātad nosolītā cena ir 1700, ja tas būtu tiešām vērtīgs īpašums, kurā ir vērts ieguldīt, noteikti izsolē ņemtu vairākas personas dalību un cīnītos par šī īpašuma iegādi.
Nē, nu, tāpēc es arī uzdodu to jautājumu, ja? Vai...
jā.
Vai blakus dzīvokļi īpašnieks ir piedalījies izsolē? Ir piedalījies izsolē.
Tur,
ja, redzot, ka atnāk nekustamā īpašuma haizivs, kāpēc viņam ir jāiet tālāk, ja viņš pirmo soli nosolīja, tas nosolīja otro, kāpēc viņam ir jāiet tālāk? Ja, un, ja mēs tiešām gribam izpārdot pašvaldības dzīvokļus un tikt vaļā no tā, nu, tad tā ir tāda pašvaldības izvēle, jo mēs ar jums savādāk risinājam šos jautājumus, un tāpēc viņi ilgi stāvēja uz vietas. Jo meklējām risinājumus, kā tiešām salabot salāgot un atrast risinājumu, lai tās mājas nestāvētu tukšas.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Tā, pret? Pret divi. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvokļu īpašumu numur 4 Tukuma ielā 108B Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret? Atturās. Pret divi. Atturās. Viens. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvokļu īpašumu numur 1 Vidzemes ielā 39 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Divi pret. Paldies. Nākošais.
Par dzīvokļu īpašumu numur 6 Birķeneļu ielā 7 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0501-82-06 centrālajā parkā Daugavpilī daļas nomas tiesību izsoli. Lūdzu tehniskas pārrakstīšanas kļūdas dēļ noteikumos punktā 2.9 un līguma punktā 413 veikt grozījumus, svītrojot liekos vārdus āra terases. Gan vienā punktā, gan noteikumos, gan līgumā.
Okay, pārrakstīšanas kļūdu, ņemot vairāk iepriekšējo elektronisko formulāru, tā?
Jā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi, jālūdzu.
Sakiet, lūdzu, sākuma sēdas protokola izraksts 21. Gada 29. Aprīlis. Tas ir korekts?
Nu, tā ir.
Šis jautājums tiek risināts gadu un trīs mēnešus. Nu, tā, tikai,
nu, lieta tāda varbūt bišķiņ paskaidrošu, ka būtībā tur jau stāv, ja, teiksim, tas tirdzniecības kafijas automāts, un tagad pieņemam šo lēmumu, bet rīkojot nomas tiesību izsoli, ja izsolē vinnēs tas, kuram pieder tas tirdzniecības kafijas automāts, tātad līgums būs ar viņu noslēgts, ja nē, ja būs cita persona, tātad sveiksim ar to personu, kura būs.
Pārbaude un noskaidrojās, ka tur nav atļaujas.
Par fizisku, par faktisko lietojumu.
Un izvietojums ir bijis balstīts uz Daugavpils
pilsētas domes, kas ar
būvniecības komisijas lēma.
Rēķins ir piestādīts par faktisko lietojumu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-014-06-25 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, cienījamie kolēgi. Jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.